suivi.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Et puis ça a été sur mon malade. La mon racine dans la moisi, ils ont macaboutier. La mon racine dans la moisi, ils ont rasé, ils ont été, moi ils m'ont été, ils ont rasé pas. Mais en tout, la capote du moulin, il n'est pas très bon, ils ont raté. Parce que la salle, on a botté bas dans la saucisse. Comme on bat dans la paline, la mine, du pomme, on a rasé, on a toujours sec, il y a au cas, moi ils m'ont été.
Pour Nailengue, moi, si il y a 44 ans, Kubaka, Eza Kotalisa, Bopeto, ya solo solo, ya bon moisi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo ze loko oyo bana bakoko na biso bana ko sala yango. Yango ko moni biso pe generation na biso ko zako ko sala kaka yango. Ko le tata biso oyo biso ko zako mona oyo. Ona na sala kaka yango, si le tata ko ba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a colocasie mi ozo zoangote parce que ba trompe par exemple les aboucher et même vous aura problème il y a tofina et tangami na libumu ba coco opérer donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ezako irrité. Ezako sala ba pota, nakati ya vagin. Donc, ba pota wana eko s'infecter, ba pota wana eko ko, provenisa matila. Donc, plus tard, eko zala toujours, des problèmes. Bah, kasawana, monsieur ezali, vagin eko se rétrécir tellement que, parfois, effet ou ebazako loka, ezate parce que, Cocotte à Egozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà, je suis aux yeux, Baka et Ndingiwana. Donc, au moins, que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois, bah, fait Zali, oui, mais parfois, bah, inconvénient, Mingi et Zap.
Munganga, Asengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere ya Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuho aussi Mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.